regionalni program radija Slobodna Evropa. Maher Elšan i Dragan Štavljanin i Sabina Čabaravdić vaši su domaćini. Dobar vam dan, dobro nam došli. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, tražimo odgovore na sljedeća pitanja. Zašto je Savjet za vanjske poslove Evropske unije hitno uvrstio Bosnu i Hercegovinu u svoj dnevni red? Zašto Beograd nastavlja blokirati kosovsko učlanjivanje u međunarodne institucije kada od 2008. gubi svaku započetu bitku? Te zašto je u zemljama OSCE-a sloboda izražavanja sve ugroženija? No prije najavljenog, novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Bošnjački predstavnici u institucijama Republike Srpske ocenili su na sastanku u Banja Luci da je odluka Skupštine ovog entiteta o raspisivanju referenduma antidejtonski čin koji ugrožava stabilnost i celovitost Bosne i Hercegovine. Potpredsjednik Republike Srpske Ramiz Salkić.
Pozivamo prije svega visokog predstavnika da ovu odluku podhitno poništi, a da one koji su učestvovali, koji su inicirali donošenje ove odluke, adekvatno sankcioniše. Mi kao predstavnici Bošnjaka u ovom entitetu iskoristit ćemo sve mehanizme koji su nam na raspolaganju, iako su oni vrlo mali, da učinimo sve da ovaj referendum ne bude proveden i da ne zaživi. Smatramo da ovakve inicijative ne doprinose stabilnosti i ne doprinese miru na čitavom ovom prostoru, ne samo u Bosni i Hercegovini.
Rami Salkić, potpredsjednik Republike Srpske. Dragan Čović, koji je danas preuzeo rotirajuću funkciju predsjedavajućeg predsjedništva BiH, izrazio uverenje da će u narednih 15 dana biti usvojeni mehanizam koordinacije i ekonomska reformska agenda. Premijer Srbije Aleksandar Vučić i bošnjački član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović razgovarali su telefonom o posjeti članova predsjedništva BiH Beogradu 22. jula. Vučić je 14. jula pozvao kolektivnog šefa BiH države da posete Srbiju nakon napada na njega na komemoraciji 11. jula u Potočarima. Kancelarija predsjednika Srbije saopštila je da je ruski predsjednik Vladimir Putin zahvalio Tomislavu Nikoliću na pismima povodom britanskog nacrta rezolucije o Srebrenici. Putin je poručio da je Moskva donela odluku o ulaganju veta u Savetu bezbednosti polazeći od privrženosti jačanju stabilnosti u BiH na osnovu Dejtonskog sporazuma, uzimajući u obzir odnose strateško partnerstvo između Rusije i Srbije, dodaje se u saopštenju. Ako mnoge zemlje ne pošalju vojnike na paradu na godišnjicu Oluje u Zagrebu, to neće biti nikakav udarac Hrvatskoj, jer je to proslava koja se prvi put diže na državnu ravan i to je samo naša hrvatska stvar, ocenila je danas u Briselu šefica hrvatske diplomatije Vesna Pusić. Crnogorsko ministarstvo pravde nije primilo zahtev koji se odnosi na izručenje generala Borislava Đukića, koji je uhapšen u Crnoj Gori po poternici Interpola Hrvatske radi obezbeđenja njegovog prisustva u krivičnom postupku zbog krivičnog dela zločina protiv čovečnosti počinjenog od 1991. do kraja 1993. godine. Još jedna pakleno vruća sedmica sa temperaturama vazduha od 31 do 43 stepeni uz povremene letnje pljuskove tokom popodneva i noću predstoji državama regiona.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Vlada Grčke dala je jutros nalog na otplatu 6,8 milijardi evra duga kreditorima. Grčke banke danas su ponovo otvorene posle 3 sedmice, na snazi su i dalje mere kontrole kapitala da bi se spriječilo prekomerno podizanje novca i ekonomski kolaps. Berza u Atini i dalje je zatvorena. Zbog primjene novih viših stopa poreza na dodatu vrednost, Grke je sačekala šoljica skuplje kafe, čaja i nove cene brojnih drugih proizvoda. Eksplozije u turskom gradu Suruču, u kojoj je poginulo 28 ljudi, izazvao je bombaš samoubica, što je prvi napad takozvane Islamske države na turskoj teritoriji. Suruč je nedaleko od sirijskog grada Kobanea, gde su snage Kurda krajem juna preuzele kontrolu džihadista Islamske države. Nemački vicekancelar i ministar ekonomije Sigmar Gabriel izjavio je danas u Teheranu da je bezbednost Izraela uslov za dobre odnose između Nemačke i Irana.
Nakon nedavnog nuklearnog sporazuma Iran će se suočiti sa novim pitanjima. Ustanovili smo mehanizme unutar i van Irana kako bismo osigurali bezbednost na Bliskom istoku i smatram da će Iran imati korist od toga. Jačanje bezbednosti u regionu i sigurnost Izraela je od velike važnosti za Nemačku.
Ovaj stav iranske vlasti su odmah odbacile. Kubanska zastava podignuta je danas ispred ambasade te zemlje u Vašingtonu prvi put posle 54 godine nakon što su Havana i SAD zvanično obnovili odnose. Otvorena je i američka ambasada u Havani, ali zastava neće biti postavljena do posete državnog sekretara Johna Kerrya, koja se očekuje narednog mjeseca. Ćerka bivšeg ruskog premijera Jegora Gajdara Marija prihvatila dužnost zamjenika guvernera ukrajinske južne provincije Odese, što je izazvalo burne kritike u Rusiji, ali i Ukrajini. Imenovanje Marije Gajdar za zamjenika guvernera Odese u Rusiji je predstavljeno kao izdaja, dok je u Ukrajini kritikovana da nije dovoljno oštro osudila rusku aneksiju Krima. Guverner Odese je bivši kontroverzni gruzijski predsjednik Mihail Saakašvili. Konferencija za novinare odlazećeg predsjednika Svjetske fudbalske federacije Sepa Blatera nakratko je danas prekinuta pošto ga je jedan britanski komičar zasuo novčanicama dolara. U međuvremenu FIFA je saopštila da će se izbori za predsjednika ove organizacije održati 26. februara.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Informacija o stanju u Bosni i Hercegovini nenadano se probila u vrh interesovanja Savjeta za vanjske poslove Evropske unije, na kojem je bilo riječi o Iranu, Libiji, Tunisu i bliskoistočnom mirovnom procesu. Za promjenu prioriteta najviše je zaslužan predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji je prošle sedmice na Entitetskoj skupštini progurao odluku o raspisivanju referenduma. Osim toga, Brisel je ozbiljno zabrinut što reforme u Bosni kasne. Sa detaljima Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Iako je zvanični Brisel već odavno u očekivanju potvrde da su BiH političari koji su potpisali izjavu o pokretanju ekonomskih i socijalnih reformi spremni da s riječi pređu na djela, to se nije dogodilo. Umjesto reformskog projekta dobili su referendum, odnosno informaciju da Republika Srpska želi izjašnjavanje građana o radu državnih pravosudnih institucija. Federica Mogherini, visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost.
Ponekad iz Bosne i Hercegovine imamo dobre vijesti i nadam se da ćemo im se ponovo vratiti. Situacija u ovoj zemlji danas nije zvanično na agendi, ali se nadam da će proces reformi krenuti naprijed i to je prioritet za građane Bosne i Hercegovine. To zahtjeva i jedinstvo svih bosansko-hercegovačkih vlasti i nadam se da će pokazati odgovornost prema svojim građanima u ovim teškim danima.
Ministrica vanjskih poslova i evropskih integracija Republike Hrvatske Vesna Pusić je bila direktna. Evo šta Komitet ministara, odnosno Evropska unija, želi od Republike Srpske.
Idemo prema tome da se nekako dogovori odustajanje od te ideje, jer to za posljedicu ima de facto dovođenje u pitanje Ustava Bosne i Hercegovine i svega što drugog što je Dayton sa sobom donio.
Jedan od inicijatora da se Bosna i Hercegovina vanredno nađe na dnevnom redu ministarskog sastanka je ministar spoljnih poslova Slovačke Miroslav Lajčak, koji kaže da je odluka o održavanju referenduma loša i neprihvatljiva.
2011. mi smo se dogovorili tada na visoka predstavnica gospođa Ashton u mom prisustvu sa gospodinom Dodikom, kad je tada već razmišljao o referendumu, da to nije način i Evropska unija je ponudila strukturovani dijalog vezani za pitanje pravosuđa koji funkcioniše.
Komesar za proširenje i politiku susjedstva Johannes Hahn se također uključio u tumačenje negativnih posljedica eventualnog referenduma.
Pozvao sam prošlog ponedjeljka predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da mu jasno predočim posljedice najavljenog referenduma o sudu i tužilaštvu BiH koji nije u skladu sa postojećim zakonima. Ako sam ga dobro shvatio, njegov cilj je da skrene pažnju na to pitanje. Međutim, ključno je ojačati BiH, pre svega primjena reformske agende, kao i da se pronađe mehanizam za pregovore i saradnju sa Evropskom unijom, što bi trebalo da bude u interesu svih delova zemlje.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović je prije nekoliko dana bio u Briselu, gdje je obećao utvrđivanje plana reformi za dvije sedmice.
Agenda se mora usvojiti, a uz to mi želimo i koordinatski mehanizam riješiti, tako da sam ja uvjeren da mi u naredna dva tjedna svakako moramo tu fazu postaviti za sebe. A ako bi se to desilo, onda imamo pravo govoriti na jesen da od Evropske unije tražimo nekakav suport, pomoć u rješavanju tih ključnih problema. Pa naravno da svjetske institucije, financijski, MMF-a, Svjetske banke i mnogi drugi koji nam mogu pomoći na različite načine. Drugim riječima, da priču iz Daytona transformiramo lagano ka evropskoj priči, ka briselskoj priči.
Koliko je realno da se ovo predviđanje Dragana Čovića ostvari. Ministrica Pusić iznosi ovo mišljenje.
Da li će doći u sljedeća dva tjedna, vidjet ćemo. Što se Bosne i Hercegovine tiče, ja sam 100% uvjerena da je to apsolutna volja velike većine građana Bosne i Hercegovine i da je to jedna vrsta pritiska koji ipak postoji. Međutim, ne treba ni od čega odustati, ne treba bacati koplje u trnje kod svake prepreke, jer kad bi to radili, nikud ne bi došli.
Umjesto rezultata u približavanju Europskoj uniji, Bosna i Hercegovina se našla u Briselu na sastanku zajedno s kriznim područjima u svijetu, zbog toga što BiH političari, kao i toliko puta ranije, obmanjuju svoje europske sagovornike. Denis Hadžović, Centar za sigurnosne studije.
Naši majstori demagogije svaki dan iskazuju svoje želje, ideje, odnosno je li ono čime bi zabavljali ovaj narod. Neosporno je da trebamo ozbiljne odgovorne političare koji će ovu pruženu ruku od strane Europske unije znati preuzeti i pokušati do kraja godine dobiti taj status kandidata Bosne i Hercegovine. To je ono što su obećali, da će se konačno posvetiti tim poslovima, a ne svaki dan nametati probleme koji ne utiču ni malo na blagodeti građana.
Drugačiji pristup Europske unije i ponuda za provođenje ekonomskih i socijalnih reformi sigurno je posljednja šansa za Bosnu i Hercegovinu, podsjeća analitičar Erol Mujanović.
Rijetko kad smo imali takav vjetar u leđa i, ajmo reći, toliki elan, interes za približavanje Bosne i Hercegovine Europskoj uniji i pitanje ako propustimo ga, da li kada će se vratiti opet.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Prištinska poruka grčkog ministra vanjskih poslova Nikosa Kocijasa da je Atina spremna podržati učlanjenje Kosova u UNESCO i Interpol izazvala je u Beogradu burnu reakciju. Ministar vanjskih poslova Ivica Dačić zatražio od Grčke zvanično objašnjenje, na što mu je ambasada u Beogradu odgovorila da nema promjene stava u vezi sa priznavanjem Kosova. Branka Trivić podsjeća da je Srbija od 2008. godine na ovamo izgubila gotovo sve bitke u blokiranju priznanja Kosova, a njeni sagovornici primjećuju da tim prije nije jasno zašto se nakon toliko poraza Beograd ne okane gubitničke diplomatije.
Zašto Srbija ovako nervozno reaguje na saradnju Grčke sa Kosovom, odnosno na najavu da bi Atina mogla podržati zahtjev Kosova za učlanjenje UNESCO i Interpol, pitali smo Dušana Janjića iz Foruma za etničke odnose.
Panika je zato što se naslućuje ili ima informacija da bi Grčka mogla biti jedna od prvih pet zemalja Evropske unije koje do sad nisu priznavale Kosovo, koja bi išla i taj korak.
Janjić ističe da se u Dačićevoj reakciji prema podršci Grčke Kosovu može prepoznati i geslo "držte lopova", ali i otkriva ono što će se u briselskom dijalogu uskoro dogoditi.
Ovih dana će biti potpisana i tačka koja se tiče saradnje u međunarodnim organizacijama.
Znači da neće blokirati Kosovo?
U međunarodnim organizacijama. Onda, na primjer, Dačić se neće buniti, reći, imaće izgovor u potpisanom sporazumu, na primjer, i u Vučićevom parafu. To je na stolu bilo i februara 2013. Samo je tada Dačić molio odlaganje tom problemu, odlagalo se do 2015. Znači, tu je verovatno još i psihološki moment, držte lopova. Osjećam se da sam malo izdao ustavni okvir, da sam izdao Miloševića, sobstveno uverenja, i sad ja idem malo da galamim povodom Grčke.
Kako razumeti to da Srbija sama briselskim sporazumom normalizuje odnose sa Kosovom, a da drugim državama zamera kad to isto čine? Pitamo Bojana Alpinta Brkića iz Foruma za međunarodne odnose.
Prema briselskom sporazumu na koji je Srbija pristala i koji je ratifikovan u parlamentu, Srbija ne bi trebalo da sprečava učešće Kosova u regionalnim i drugim međunarodnim inicijativama i zapravo potez Grčke se može tumačiti na neki način kao pokušaj da ne priznajući subjektivitet Kosova kao suverene države, ipak na neki način definiše i štiti pravo Kosova da ima svoj glas u međunarodnim telima.
Ono međutim što rezon srpske vlasti arogantno odbija jeste činjenica da Grčka, kao i svaka suverena zemlja, ima pravo da prizna ili ne prizna drugu zemlju. Još gore je međutim to što ne razume činjenicu na koju i Brkić podsjeća.
Svaka država može biti suverena bez priznanja druge države. Priznanje druge države je deklarativni čin, nije konstitutivni čin.
Sedmogodišnju diplomatsku ofanzivu Srbije u sprečavanju priznanja Kosova i blokadi njegovog članstva u međunarodnim organizacijama Srbija nastavlja uprkos tome što nije donela nikakve rezultate, jer je sve diplomatske bitke izgubila. bila. Uzalud je onoma drčni Tadićev šef diplomatije Vuk Jeremić obišao pola zemljine kugle u misiji sprečavanja priznanja Kosova. Prištinu je do sada priznalo više od polovine zemalja članica Ujedinjenih nacija. Što reče jedan komentator, uz malu dozu preterivanja, Kosovo još jedino nije priznala vremenska prognoza RTS-a. Svi ti uspesi Kosova zapravo su neuspesi srpske diplomatije, ali ona uprkos tome nastavlja da puca sebi u nogu. Primetiće Dušan Janjić.
To jeste gubitnička politika. Pre svega zato što se ne želi da prizna da je bitka na Kosovu izgubljena pre oružane intervencije NATO-a. Zapravo sve vreme se vodi jedna politika koja se uopšte ne menja od Miloševića do danas.
Ako se i dalje budu vodile već izgubljene bitke, rezultat ne može, a da stalno ne bude gubitak, upozorava i Bojan Alpinto-Brkić.
Srbija može imati isti stav i ne znam, po pitanju zaštite polarnih medveda ili tako nešto i može trošiti ogroman novac na svoje lobiranje po svetu, ali je naravno stvar diplomatske procene dokle se isplati lobirati i pitanje strategije koje bitke želite da bijete, jer ako bijete izgubljene bitke unapred, to nije mnogo pametno. Čini se na način na koji je to do sada rađeno, da su sve bitke u napred izgubljene.
Osvrćući se na politiku aktuelne vlasti prema Kosovu, Dušan Janjić naglašava da je ona neke korake učinila, ali da i dalje ide cik-cak linijom.
Neke iskorake pokušava Vučić da napravi, pa i on krene, pa stane, pa ide korak nazad. Znači, to je jedna politika gde Srbija pusti da se krene nova realnost, onda nju neko navodno natera na tu realnost i onda ona pristaje. Ako išta ljuti međunarodne posrednike, to je ta priča koja je dan danas iz Srbije kad je u pitanju dijalog. Ma mi ovdje ne bi ni došli da nije Evropske unije. Dakle, ne postoji još uvijek priznavanje da se problem Kosova rešava zbog Srbije. Da Srbija ne može da upravlja Kosovo, da Srbija ne može da finansira paralelne institucije srpske na Kosovu, da Srbija ne može da spreči taj tok istorije, a onda, pošto želi u Evropsku uniju, onda se to sve prebacuje na Evropsku uniju.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Potezi srpske diplomatije u svetlu najnovijih najava iz Atine, a po pitanju daljeg prijema Kosova u međunarodne organizacije podstakli su brojne komentare na našoj Facebook stranici.
Srpska diplomatija radi u svrhu spoljno-političkih interesa Srbije i nije gubitnička. Pogotovo se to ne može oceniti samo na primjeru Kosova.
Piše Tihomir dok Goran poručuje.
Spoljna politika je kao i kod komunista i slobe, samo za unutrašnju upotrebu.
Jedan od naših čitalaca koji se potpisuje kao Henry navodi.
Zašto ne pozovete za sagovornike one koji se ne slažu sa prodajom Kosova i svih rudnih i strateških bogatstava.
Dok Ksenija zaključuje.
Srpska spoljna politika je isto kao kada noj zabije glavu u pesak.
Pratite nas i dalje na Twitteru, Facebooku, našoj internet stranici slobodnaevropa.org i šaljite vaše komentare.
General Borislav Đukić uhapšen je u Crnoj Gori po potjernici Interpola, saopštio je ministar unutrašnjih poslova u Podgorici Raško Konjević. On, međutim, nije želio govoriti o daljoj proceduri za koju je nadležno Ministarstvo pravde. Evo te izjave.
To lice je lišeno slobode shodno potjernici Interpola Zagreb. Kao što znate, mi smo dio Interpol sistema i tokom prethodne dvije godine značajno smo unapređivali naša postupanja na graničnim prelazima, dodatno se uvezujući u realnom vremenu sa onim što su zahtjevi Interpola u tom segmentu. I to je sve što je u nadležnosti uprave policije, odnosno ministarstva. Sve dalje je u nadležnosti pravosudnih organa i za sva druga postupanja u tom i svakom drugom sličnom slučaju najbolje je da potražite odgovor kod nadležnih pravosudnih organa. Više mi u tom segmentu nemamo bilo kakvu nadležnost.
Kazao je u Podgorici ministar unutrašnjih poslova Crne Gore Raško Konjević. Postupak ekstradicije penzionisanog srbijanskog generala Borislava Đukića odvijaće se isto kao izručenje Dragana Vasiljkovića zvanog kapetan Dragan, pojašnjavaju u hrvatskim institucijama. Enis Zebić podsjeća da je Borislav Đukić u Hrvatskoj zajedno s Ratkom Mladićem optužen za ratni zločin nad civilima zbog pokušaja rušenja brane hidroelektrane Peruča na Cetini 1993. godine.
Đukić je odlukom Crnogorskog suda smješten u ekstradicijski pritvor, a postupak izručenja sa hrvatske strane vodi Ministarstvo pravosuđa, podsjeća u izjavi za naš radio glasnogovornik Splitskog županijskog suda Damir Romac.
Mi nemamo nikakvih sad službenih saznanja, nego ovo samo preko medija.
taj predmet ovdje kod nas na sudu, raspisana je tjeralica i sada će ići postupak preko ministarstva i mi ćemo sve dostaviti što oni tražu kako bi se tu osobu izručila.
Istraga zbog pokušaja rušenja brane pokrenuta je 93. kada je i određen pritvor i raspisana tjeralica, a optužnica je podignuta krajem 95. Proceduru je pojasnila glasnogovornica Županijskog državnog odvjetništva u Splitu, Rene Laura.
To vam je po starim odredbama ZKP-a kao što vam je bilo protiv kapetana Dragana. Provodit će se zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći.
Pobunjeni Srbi su jesen 91. zauzeli hidroelektranu Peruča i prijetili dizanjem u zrak brane u slučaju hrvatskog napada. Branu je preuzeo kenijski bataljon UNPROFOR-a, međutim pobunjeni Srbi siječnja 93. iznova zauzimaju branu i kreću sa razmještanjem teškog naoružanja, a potom je pokušavaju razoriti sa 30 tona eksploziva. Branu potom zauzima hrvatska vojska i započinje se sa hitnom sanacijom. O važnosti ovog uhićenja za naš radio govori tadašnji upravnik pogona hidroelektrane Peruča, Ivica Vrca, koji od prvog trena bio uključen u njezinu sanaciju.
Pa vidite, to je svakako dobra vijest da se taj oblik terorizma s kojim se pokušava dobiti rat presjeće. Rat oko opasnih objekata je za Europu, za svijet vrlo rizičan. I sad je jako lijepo da se to potpuno istjera na čistac, da se vidi koja institucija je umjesto da zaštićuje objekat, kao što je bila uloga jugoslavenske ondašnje vojske, jedan opasni objekat, dala nalog da se taj objekat uništi.
Inženjer Vrca ogorčen je što branu nije krenuo rušiti neki ološ koji se slučajno dokopao oružja, već službena institucija koji su već kod izgradnje dostavljani svi podaci kako bi ih i ona sa svoje strane odobravala.
A onda je ta vojska uništila vlastiti objekt kako bi nekome nanijela štetu. To je ono što nas inženjere silovito uznemirava.
U akumulaciji jezera bilo je 400 milijuna kubnih metara vode, a brana imala milijun kubnih metara materijala. Da je ona dignuta u zrak, Vrca ne želi ni razmišljati o šteti i ljudskim žrtvama koje bi to uzrokovalo. Najopasniji bi bio povratni val, jer sva ta silna voda ne bi mogla takvom brzinom proći kroz Triljsku klisuru nizvodno, nego bi se vraćala i napravila veliku materijalnu štetu selima u Sinjsko polje. A da ljudske žrtve i ne spominjemo, kaže inženjer Vrca. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
Sloboda izražavanja sve je ugroženija u zemljama članicama Organizacije za evropsku sigurnost i saradnju. Zaključak je istoimene konferencije koja se održava u Beogradu. U dvodnevnoj debati u organizaciji Helsinškog odbora za ljudska prava učestvuje više od 70 predstavnika civilnog društva, eksperata te nezavisnih institucija. Skup prati Dušan Komačević.
Fizička bezbednost i dalje je najveći problem sa kojim se suočavaju medijski radnici, konstatovao je Frane Marojević iz Kancelarije OEPS-a za slobodu medija, otvarajući konferenciju Sloboda izražavanja, medijske slobode i autocenzura u zemljama OEPS.
A week does not go by.
Ne prođe sedmica da neki od predstavnika OEPS-a ne pozove vlasti u nekoj od država članica da osudi takve napade, da deluju, da istraže i identifikuju učesnike napada i naručioce, te da ih kazne po zakonu. Vlasti moraju pokazati da se takvi napadi neće tolerisati i da neće ostati nekažnjeni.
And there can be no impunity for attacks against journalists.
Zemlje Zapadnog Balkana još uvek se suočavaju sa izazovima unapređenja slobode govora, istakli su neki od učesnika. Medijski radnik u Srbiji, koji, uprkos čvrstoj ruci države, odluči da uradi nešto što neće biti shvaćeno kao konstruktivno, gotovo sa izvesnošću se izlaže teškoćama, upozorava zaštitnik građana Saša Janković. Tim hrabrim pojedincima, smatra on, treba omogućiti mnogo bolju zaštitu.
Ne može se ni medijska sloboda zasnivati na herojima, kao što se nijedan drugi sistem ili nijedna druga institucija ne može zasnivati na herojskim aktima. Danas nemamo zaštitu ljudi koji ustanu protiv pritiska, a za profesionalne principe, i to ja vidim kao jedan od osnovnih razloga nagomilanih problema koje imamo.
No treba priznati da dok neki mediji u Srbiji trpe pritiske, drugi su deo problema, upozorava Saša Janković.
Mnogi uspevaju da odole i ostanu verni etičkim i profesionalnim standardima, ali često uz veliku, a u posljednje vreme rekao bih nedopustivu, neproporcionalnu, individualnu cenu. Neki naravno popuštaju pod pritiskom, a neki su i deo tog pritiska.
rekao je Janković, koji je i sam bio žrtva višenedeljne hajke nekih provladinih tabloida, nakon što se usudio da pokrene postupak kontrole povodom incidenta tokom parade ponosa u kojem su učestvovali pripadnici žandarmerije i obezbeđenja brata premijera Aleksandra Vučića. Konferencija se završava 21. jula i na njoj bi trebalo da budu donesene preporuke koje će predstavljati osnov za donošenje Beogradske rezolucije o slobodi izražavanja. Planirano je da ona bude usvojena u decembru ove godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Dno dna srbijanskog fudbala bila je prva reakcija većine nakon utakmice OFK Beograd Crvena zvezda. Iz klubova i saveza potekla je rijeka optužbi, kriminal, paklena kuhinja, zakulisne radnje. Zoran Glavonjić ima priču u cjelini.
Sve što se dešavalo na terenu, rezultat od 2-0 na poluvremenu za OFK do konačnih 2-6 za Zvezdu i kvote na opklade za ovaj meč nisu nikoga ostavili ravnodušnim, kladioničarskim rečnikom rečeno iz 1 u 2 i 7+. Mnogi gledaoci posumnjali su da tu nisu čista posla, mediji također, pa su stigle i vesti da su za ovu priču zainteresovani UEFA i Interpol. Ipak, kako je za Radio Slobodna Evropa rekao Milivoj Mirkov, komesar za integritet takmičenja u Fudbalskom savezu Srbije, istraga još nije pokrenuta.
Ukoliko budemo došli do nekih činjenica koje ukazuju da je utakmica nameštena, mi ćemo pokrenuti istragu.
A jel tražite te činjenice? Jeste počeli da ih tražite?
U svakom slučaju, za sada istraga nije početa. Da li će biti početa, zavisit će od toga šta budem ja prikupio.
Novi problem na vidiku u srpskom fudbalu nakon katastrofalnih slučajeva Đenova i Dron, tučama i incidentima na stadionima, sumnjivih menadžera i ugovora, iskrsao je već na startu novog prvenstva.
Moja prva reakcija je bila da je ovo početak kraja Crvene zvezde kao kluba. I da neko ovako nešto da uradi misleći da je toliko politički jak ili na neki način zaštićen da on može ovako javno neke stvari radi. Ako me pitate za prvu reakciju, nije reakcija bila dno dna, nego jedna žalosna konstatacija da su Zvezdu uzeli ljudi koji je neće ostaviti dok je ne ugase.
Kaže za Radio Slobodna Evropa novinar Željko Pantić, autor televizijskog projekta Dođite na stadion. Pantić dodaje da su i ranije na domaćim terenima u ligi koja inače u Evropi ne važi za najregularniju igrane sumnjive utakmice.
Ali da neko praktično pokuša da u isto vrijeme namesti utakmicu i zaradi na kladionici i da to uradi javno i da to uradi u prvom kolu prvenstva, ja mislim da to do sada nismo imali.
U međuvremenu se oglasio generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić, koji je pre dolaska u taj klub bio funkcioner OFK-a i odbacio optužbe da je meč bio namešten. Istovremeno Terzić je optužio predsjednika FSS-a Tomislava Karadžića i FK Partizan da rade protiv Zvezde. Iz komšijskog tabora nekada večitih sportskih rivala, posle utakmice OFK Zvezda oglasio se potpredsjednik kluba Milorad Vučelić. Na pitanje novinara o tom meču, kratko je rekao, čist kriminal, nikada nisam video nešto slično, to je jedan od najtužnijih dana srpskog fudbala, izjavio je Vučelić. Ova utakmica imala je i uvertiru u kojoj Vladimir Petrović, trener OFK-a i fudbalska legenda Crvene zvezde, najavio da na tom meču neće biti na klupi svog tima, dok štampa piše da se na fudbalskim livadama u Srbiji događaju nadrealne scene, nema ni P od privatizacije klubova koji tavore u dugovima. Zvezda je objavila da duguje 41 milion evra, niti se vidi izlaz iz katastrofe u kojoj ovaj sport već decenijama. Novinar Željko Pantić zaključuje da na ovaj način nema ozdravljanja srpskog fudbala.
Mi od 2009. ili 10. godine imamo rat Zvezde da osvoji Fudbalski savez Srbije. Jučerašnja utakmica je pokazala da oni ljudi koji napadaju Tomislava Karadžić su više struko gora opcija i praktično opcija koja bi fudbal zaista gurnula u situaciju da bi UEFA morala da izbaci i klubove i reprezentaciju potpuno iz svog članstva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Poslušajmo i važnije vijesti dana.
Nema referenduma u Republici Srpskoj, izjavio Miroslav Lajčak. Reforme, a ne referendum, istakao Johannes Hahn. Vučić i Izetbegović razgovarali telefonom o poseti predsjedništva BiH Beogradu u sredu. Rusija uložila veto u Savetu bezbednosti na rezoluciju o Srebrenici zbog strateškog partnerstva sa Srbijom, poručio Putin Nikoliću. Nezapamćene vrućine u regionu i do 43 stepena. U Grčkoj jutros otvorene banke i podignute cene zbog povećanja poreza. 28 poginulih u Turskoj prvom bombaškom napadu Islamske države, otvorena kubanska ambasada u Vašingtonu.
To je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Dragana Štavljanina, u Pragu su s vama bili Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.